îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom continua un subiect pe care l-am dezbătut în ediția trecută, atunci când am vorbit despre biserica în comă. Am abordat două subiecte. În primul rând, cazul unui tânăr soldat rus, decapitat la 19 ani pentru că nu a vrut să se convertească la islam și nu a vrut să renunțe la cruciulița de la gât, un tânăr prins de trupele cecene și decapitat, ulterior a fost canonizat. Oamenii chiar au considerat că se fac minuni la mormântul acestui tânăr. Este un simptom al decadenței în ceea ce privește percepția cu privire la biserică. De ce? Pentru că dacă într-o vreme portretul Sfântului era un portret exemplar, o viață dedicată bisericii, merite cu totul ieșite din comun, chiar sacrificiul suprem pentru biserică, pentru propria credință. E bine, astăzi coborâm la un asemenea sacrificiu, dar care este însoțit de o biografie foarte scurtă a unui tânăr absolut normal, firesc, așa cum sunt tinerii de astăzi. Un tânăr care nu frecventa foarte des biserica, un tânăr care asculta genul comercial de muzică pe care îl ascultă mulți tineri din ziua de astăzi. Deci nu este un parcurs extraordinar, dar este un final cu totul exemplar. Nu este suficient, este o concluzie pe care am tras-o data trecută, nu este suficient pentru a canoniza acest parcurs foarte scurt. A vorbit în egală măsură și despre o biserică din Bruxelles, o biserică aflată în primejdie. De ce? Pentru că nu mai este susținută de comunitatea locală, credincioșii nu o frecventează, era în pericol de demolare și atunci a găsit o soluție ingenioasă de autofinanțare. Produce o marcă de bere cu un gust special, iar prin vânzarea de bere, biserica își autofinanțează renovarea. E bine, la capitolul acesta am ajuns în discuția de data trecută. Astăzi vom face un pas în plus discutând despre ceea ce se întâmplă în România. Toate acestea vor fi dezbătute împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație.
Așadar, ca să facem această scurtă recapitulare a discuției de data trecută, doar în câteva cuvinte. Vorbeam în încheierea dezbaterii despre biserica din Bruxelles, Biserica Sfânta Ecaterina. Cu siguranță că bisericile astăzi își finanțează activitatea prin multe metode. Vând lumânări, vând cărți, vând servicii în anumite zone, în anumite tradiții, se vând serviciile religioase. Există o taxă pentru nunți, botezuri, înmormântări, cununii,
sfeștanii
și așa mai departe. Într-o vreme vindeau indulgențe. Unele dintre biserici fac investiții pe bursa de capital. Deci există foarte multe. Sau investesc în industria hotelieră, în industria farmaceutică. Sunt anumite informații, acum nu le pot da cu titlul de certitudine, cum că există și investiții în industria auto, dar lăsăm deoparte aceste speculații, această zonă de business a bisericilor sau bănci, cum este Banca Vaticanului, dar trebuie să tragem o concluzie. Biserica de astăzi, din ziua de astăzi, are mai multe surse de finanțare. Sunt banii de la stat, sunt investițiile pe care le face, sunt donații ale credincioșilor, este zecimea în puține cazuri, sunt mai multe zone. Să nu intrăm în toate aceste dezbateri spirituale și economice în egală măsură. Totuși, ideea în sine este nu de autofinanțare, ci de ceea ce faci pentru a te autofinanța. Produsul prin care te autofinanțezi. Și aici discutăm despre bere, o băutură slab alcoolizată, dar este totuși alcoolizată.
Ai ales un titlu pe care le repetăm. Biserica în comă.
Nu comă alcoolică.
Coma este încă o dimensiune vitală a unei ființe. El trăiește, sau ea trăiește încă.
Dar funcțiile vitale sunt mult atenuate.
Când scade, și mi-amintesc că ai citit un sondaj la încheierea emisiunii trecute, când parametrii vitali, când funcțiile vitale scad sub jumătate, nu? Adică respirația, e nevoie de oxigen în plus pentru că nu mai poate alimenta, când inima pulsează, când tensiunea a scăzut de la 12 la 6, la jumătate, când ajunge acest prag de, știu, de alarmă, prag grav, nu? Atunci se află în comă. Și întrebarea era, de ce se află în comă?
Dar atenție, poate că vom ajunge și la acest capitol, dar vreau prin deschiderea acestei emisiuni să-l semnalez. Este posibil, sau este foarte probabil, să ajungem la concluzia pe care unii comentatori ai acestor sondaje au ridicat-o deja, cum că folosesc această imagine a trupului aflat în comă. E bine, coma aceasta nu se instalează în egală măsură în toate organele. Sunt unele organe, dacă se poate spune așa, mai în comă decât altele.
Corect, corect.
Și comentatorii, care unii dintre ei au studii de teologie, deci nu există o anumită aversiune față de biserică, nu există o reticență,
unii
un criticism cu, de fond la adresa bisericii.
Scriu cu obidă, cu amărăciune.
Da, da. Unul dintre comentatorii la care voi face trimitere este chiar teolog, are studii de teologie. Și oamenii aceștia spun că, de fapt, coma se instalează treptat și diferențiat pe anumite etaje.
Apropo, vorbesc... dă voie să-ți spun, da. Știi care este etajul cheie care confirmă coma?
Sistemul nervos.
Central. Sistemul nervos central. Adică, cum e vorba poporului cu peștele, că începe să dea dovadă de comă, în ghilimele, de la cap începând spre coadă. Bun.
Deci lăsăm deoparte halba de bere?
N-ai încotro. O să discutăm de ea, probabil, într-un context mai amplu. De ce este biserica în comă? De ce este nevoie ca biserica să iasă în lume cu oferte de tombolă? Nu, veniți cu toți la biserică. La biserică, da, e tombolă. Tombolă, hai și noi la biserică. De ce oferă, știu, sărbători în care se deschide șansa dansului? Adică oamenii vor dansa, bine, nu dansuri urâte, dansuri clasice în care de obicei sunt cupluri mai în vârstă care vin și pentru că nu mai există un spațiu de cabaret unde să se simtă, să trăiască epoca de aur a tinereții lor, 19-20 cu valsurile lente, cu tancuri, le regăsim în biserică aceste cadre, nu? Iată, deci când biserica este afară cu bere, cu tango, cu, știu eu, show-uri, cu temir ce lucruri, reviste de... Uite, auzeam la un post de radio religios, undeva în lumea aceasta, o muzică folclorică, dar nu un folclor spiritual, ci un lăi, 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 adică, evident că n-are nimic de a face cu închinarea și cu biserica, dar când eu ofer omului ca să-l câștig ca un cârlig, cu un tras peștele, știți, spre mal, probabil că atunci sunt niște probleme. De ce este biserica în comă? Asta este prima întrebare. Și acum vreau să încep cu o pildă, cu o parabolă. Eu sunt însurat de 7 ani. Mi-am iubit nevasta, am ales-o. Mă rog, îmi place de ea. Numai că suntem într-o societate în care oferta și, știu eu, display-ul feminin e din ce în ce mai agresiv. Și eu la fabrică, la instituția, în birou unde lucrez, este o secretară, miroase totdeauna nou, are haine totdeauna noi, are un spirit atât de, știu eu, efervescent, că eu simt că îmi furnică sufletul. Iar acasă, când mă duc, soția miroase a detergent. Domnule, de ce biserica e în comă? Primul răspuns, secularismul. Eu sunt conștient că dacă n-ar exista această presiune din partea unei societăți care se vrea materialistă și ateie. Deci societatea dorește să nu aibă repere spirituale, să uite de Dumnezeul iudeu-creștin. Probabil că eu nu m-aș deslipi de nevastă mea, bine, în poezia pe care o fac acum în parabola aceasta, dacă n-ar apărea secretara sau secretarele sau alte dudui vecini care îmi fac cu ochii dulci. Și atunci întrebarea mea este ce ar trebui să facă nevasta ca să mă țină lângă ea? Să concureze secretarele. Se spune așa, când cineva îi face curte soției tale, soluția este începe și fă-i curte și tu. Și atunci sigur o câștigi. Măcar aceasta ar fi atitudinea nevestei, vezi biserică, că vorbeam tot timpul în paralel, ca să înceapă să facă curte nu cu bere, nu cu tombolă, nu cu dans, ci exact în zona soției, în zona aceea pe care nu poate să o dea niciun fel de aventură de o noapte. Ceea ce lipsește omului, soțului, sufletul. Eu sunt de acord că lumea este seculară. Eu sunt de acord că există tot mai mare influență de detașare, de, știu eu, de deconectare de tot ce însemnează reperul biserică. Dar ce face biserica? Și acum intru pe teren. Până acum a fost un cadru al lumii în care trăim, o lume nefavorabilă creștinismului.
Dar nu cumva suntem într-o paradigmă care totuși idealizează? Acum, comparația aceasta cu soțul și soția este pertinentă până la un punct. Dar ați subliniat puțin în trecere problema secularizării.
E reală?
Ea este reală, dar dacă nu absolutizăm cele două componente ale discuției, este posibil ca dincolo de ele, care sunt adevărate, să găsim o altă lume, un alt set de explicații care ar putea să ne pună oarecum în dificultate. Deci, e drept. Biserica nu știe să fie suficient de convingătoare pentru o anumită categorie de public. E drept că societatea intră oarecum într-un proces de divorț cu biserica. Oamenii își au nevoile împlinite, soluțiile la care apelează în situații de criză sunt altele, biserica nu mai, pe piața aceasta a soluțiilor de criză, biserica nu mai activează în mod performant, dar poate că mai este și altceva. Că noi deseori culpabilizăm biserica. Dar poate că trăim într-o lume care a ajuns suficient de autonomă în raport cu Dumnezeu. Deci să facem un salt dincolo de biserică.
Nu se poate. Nu se poate, pentru că...
Eu vorbesc nu despre o autonomie la nivel, cum să spun, desăvârșit. Vorbesc despre o percepție.
Uite, oamenii, de ce zic eu că nu se poate.
Și-au extirpat acest organ, sau cultura le-a extirpat acest organ al supranaturalului.
Numai puțin.
Nu mai înțeleg ideea de Dumnezeu, nu mai acceptă, nu mai apelează la ea și ușor, ușor o scot din...
Bun.
Viață,
sunt cu totul de acord.
Și atunci biserica rămâne fără obiectul muncii.
Sunt cu totul de acord cu o mențiune. Aceasta este o cauză secundară. Dar eu mă întreb, de ce oamenii au ajuns să-și extirpe?
Da. De ce? De ce este
pentru că există o cauză primară în spatele ei.
Și care ar fi această cauză primară?
Noi încercăm să punem biserica deoparte și să vedem omul, poporul, care nu mai are verticala, care s-a înstrăinat de spiritual. Dar întrebarea mea este de ce poporul a ajuns aici când era o biserică? Nu cumva tot biserica și are responsabilitatea sau tot ea este bună pentru a fi deschis un nou dosar? Pentru că dacă ea își făcea datoria la nivelul părinților, al copiilor, niciodată n-ar fi dispărut verticala.
Da, deci, nu, este foarte posibil și este foarte plauzibil această direcție și putem discuta cu ea, despre ea. Dar în mod tradițional, atunci când se vorbește despre dezinteresul oamenilor, despre secularizare, se iau în discuție trei componente. Este vorba despre stat, biserică, relația dintre stat și biserică și apoi societatea civilă, modul în care se raportează. Deseori statul a fost ostil bisericii, dar societatea civilă a fost favorabilă.
Corect.
Sau putem ajunge în situații în care statul colaborează foarte bine cu biserica și există o biserică de stat, dar societatea este rece, este distantă. Problema este că în acest triunghi pe care îl iau în calcul teologii, istoricii, atunci când vorbesc despre secularizare, eu aș pune și un vârf al piramidei, adică să analizăm în spațiu oarecum lucrurile. Și acest vârf al piramidei este ideea de transcendență. Deci, dincolo de religiozitate, dincolo de modul în care ne raportăm la biserică, de modul în care percepem biserica, este și ideea de Dumnezeu. Iar în momentul în care societatea, plecând de la reforma protestantă, și până astăzi, dincolo de această ambiguitate de raportare la biserică, problema de fond este că îl exclude pe Dumnezeu din toate calculele,
bun,
din toate
atunci
înțelegerile.
Sunt obligat să bag un al patrulea factor în, sau al patrulea actor. Un actor este biserica, partener stat și partener societatea. Și acum intervine un element care nu face parte din cele trei, care este însă distinct și îmi pare bine că tu însuți ai amintit, se numește cultura. Cultura nu face nici statul, nici biserica, nici poporul, masa.
Elitele.
O face o elită îngustă, din turn de fildeș sau în agora, în piață, dar este cert că o cultură care beneficiază de un Amazon media, adică este, e imens.
Are gradul cel mai mare de expunere mediatică.
Corect.
Și este evident și normal lucrul acesta.
Atunci, e foarte posibil că această cultură care, eu nu cred că este spontană și, când zic spontană, se numează nemanipulată, nedirijată. Eu sunt convins că este cu o agendă în spatele ei. Zic, nu toți factorii culturali sunt incluși în acest program. Sunt convins.
Este vorba despre convingerea unor intelectuali.
Dar eu cred că în spatele, eu cred că în spatele unor intelectuali cu influență se află și un monopol. Adică se află cineva, dă-mi voie, credința mea, și eu cunosc jurnaliști, tu ai fost jurnalist la Cotidianul, parcă. Și și tu știi. Cum?
N-am fost la Cotidianul.
Iar atunci am greșit eu. Dar la altă publicație și nu mai vreau să trag cu pușca la nimereală. Dar ai fost jurnalist și pe atunci aflam că există presiuni din partea unei, știu, anumite direcții pentru a prezenta realitatea partinic. Deci pe o anumită culoare. Acum nu mă refer doar la politică. Mă refer și la cultura de masă. Când există o explozie de filme în care omul este singur pe pământ cu patimile lui, dacă există o serie întreagă de oferte în care distracțiile pot să fie hotărâte de gusturile oamenilor, fără să mai existe discernământul de moral sau imoral, atunci sigur că omul devine insensibil sau desensibilizat față de problemele spirituale. De acord. Și totuși, hai să lăsăm la o parte secularismul și cultura. Aici trebuie să discutăm un subiect foarte interesant. În ce măsură biserica are căderea să încheie un mariaj cu cultura? În ce măsură?
Merită. Dar nu poate face abstracții de ea?
Bine, trebuie să vedem. E o discuție bogată. Nu e de subiectul nostru, pentru că avem altă temă. De ce biserica, la ora actuală, tu ai vorbit de un sondaj și nu l-am auzit?
Da, este un
cred
sondaj,
că ar fi bine să plecăm de la el.
Este un sondaj care asta spune, un sondaj IMAS, aferent lunii septembrie 2017, deci în acest an, cu puțin timp în urmă.
E ultimul sau singurul sondaj
pe care
l-ai?
Este ultimul pe care
dar
eu
e
l-am.
Singurul cu care
nu,
vii?
Nu, pe aici este o mare problemă și o să vorbesc imediat despre ea. Biserica ajunge la un grad de 50,6% de încredere în rândul populației. Este pentru prima dată când credibilitatea Bisericii Ortodoxe Române, despre BOR discutăm, ajunge să coboare atât de mult. Bine, am citit mai multe materiale, mai multe comentarii cu privire la acest sondaj și trebuie spus că, din perspectiva Bisericii Ortodoxe, comunicatorii Bisericii Ortodoxe nu iau în calcul sondajul IMAS.
Îl discreditează.
Da, consideră că este greșit și atunci că este irelevant și atunci nu vor să discute. Chiar pot prezenta un comentariu. Considerăm rezultatul acestui pseudo-sondaj total irelevant, manipulatoriu și nedemn de un comentariu mai larg. Un sondaj făcut pe un număr extrem de mic de persoane, sondaj care nu include în răspunsul cerut și cauzele limpezi care antrenează acest răspuns. Este un sondaj incomplet și deci profund irelevant. Încrederea în biserică, între paranteze, o realitate plurală de maximă complexitate, nu coincide niciodată cu încrederea în persoanele care o compromit uneori în mod punctual, a declarat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.
Și e și adevărat.
E parțial adevărat.
Da.
Trebuie să facem o distinție între personajele care compromit imaginea bisericii și biserica în sine, dar aceasta este o distinție metodologică destul de complexă, pe care publicul larg nu o face. Mm-hmm. Nu o face. Publicul larg lipește așa, ca timbru de scrisoare, imaginea acelor personaje și modul în care biserica gestionează crizele de imagine. Deci e o distinție pe care publicul are, repet, n-o face.
Și mai este o altă distinție care publicul n-o face. Încrederea în Dumnezeul bisericii,
da,
și încrederea în biserică.
Și apoi nici promovarea. Se știe foarte clar că promovarea exemplelor negative este mult mai agresivă, este mult mai largă decât a celor negative. Este mult mai largă decât a celor pozitive. Sunt foarte mulți eroi al credinței, pentru că am discutat data trecută despre un asemenea erou, care nu sunt promovați. Unii dintre ei trăiesc în anonimat. Deci când lucrezi cu percepție publică, trebuie să fii foarte, foarte atent la aceste detalii. Dar am zis, ok, este irelevant. Deci eșantionul este mic, 1000 de respondenți, cu toate că...
Nu e mic, îmi pare
rău. Nu este
mic. De la 300 în sus începe să aibă semnificație.
Mai corect era dacă era de la 1500. Dar putem discuta mult și bine despre metodologie, sunt lucruri foarte complexe, sociologii le înțeleg mai bine. Dar am zis, în regulă, mergem pe această presupunere. O iau cu titlul de presupunere. Nu este relevant, nu este corect făcut. M-am dus în alte studii. IRES, 2016.
Numai puțin, pentru cine nu este informat? Cine este IRES?
Sau... Sunt case de sondare.
Cine le patronează?
Rău. Nu contează cine le patronează. Că aceste case de sondare lucrează pe multe alte
deci
domenii.
Deci sunt niște birouri de experți,
da,
care răspund la solicitările diferitelor instituții.
Partide politice, da, deci, instituții europene.
Nu trebuie neapărat să vedem în spate un monstru.
O agendă. Nu, nu, da. Doamne ferește. Nu.
Asta am vrut să se spună.
2016. IRES. Încrederea românilor în biserică a scăzut sub 60%. În 2003, de exemplu, cota de încredere a românilor în biserică era de 90%. Mai mult decât oricare altă instituție din România. Deci când vorbeau despre cotele înalte de încredere, tot aceste sondaje vorbeau.
Și aceste instituții sondau.
Exact. Deci nu pot să spui că în 2003 făceau o treabă relevantă, iar în 2017 fac o treabă
neprofesionale.
Sau produc sondaje irelevante. Adică, aceeași metodologie, aceleași case de sondare, poate că sunt și aceiași investitori sau patroni în spate. Mai puțin contează.
Și aceeași public.
Exact. Nu, s-ar putea, aici atenție, s-ar putea ca o schimbare generațională să fi determinat evoluția. Sau
adică generația
tendința
mai tânără să fie
exact,
cea care răspunde.
Am înțeles. Din aceste sondaje. Deci, în 2003, cota de încredere a românilor în biserică era de 90%.
2003.
După o ușoară scădere în 2011, a avut loc o revenire la 84%, apoi încrederea s-a scufundat la propriu, deci este o cădere dramatică.
În ce an?
A ajuns astăzi la 58% în 2016. 2016, IRES,
așa.
58%. Sondajul celor de la IRES semnalează ceva extrem de interesant. Au fost întrebați oamenii câte încredere au în preoți. Deci biserică, preoți. E o distinție...
Exponenții bisericii.
Este o distinție interesantă. Doar 14% au declarat foarte multă, 37% multă. Împreună, aceste două răspunsuri însumează 51%, deci este o încredere sub pragul de 58%
din 2016.
Procentele bisericii. Restul, 47%, au răspuns că și-au pierdut încrederea, iar 2% sunt nehotărâți. Poate că nici acesta nu este foarte relevant.
Mai ai?
În scop. Biserica ocupă prima poziție în topul instituțiilor private sau sociale, cu 58,1% dintre opțiuni de încredere.
Când?
Multă și foarte multă, față de 56% în noiembrie 2016. Deci, iscopul de 58,1%, IRES 58%. Am mai multe sondaje, pentru că am fost foarte interesat să le văd. Am și CCSB-ul, dar nu vreau să intru în foarte multe detalii. O evaluare a încrederii în timp. Încrederea în biserică. Foarte multă, destul de multă. În februarie, CCSB, în februarie 2009, 84. Martie 2010, 83. Septembrie 2010, 80. Decembrie 2010, 79. Februarie 2011, 77. Mai 2011, 84. Creștere. Creștere. Februarie 2012, 79. Rămâne 79, 75, 76, 73 până 70, cam pe aici, 73, 77. Deci
în ce perioadă?
Crește, urcă. între decembrie 2010, decembrie 2012
și urmează
și în ianuarie 2013 o prăbușire la 66%.
Bun.
Urmează cazul colectiv, când acolo există iarăși o prăbușire.
O sincopă.
Da. Deci, sunt câteva etape, unde încrederea scade.
Cristi.
Dar, pe linie, oricât de irelevante ar fi rezultatele acestor sondaje,
e un trend.
Cam toate vorbesc despre același lucru, cu mici diferențe procentuale. Poate că sunt în marja de eroare. Dar direcția este totuși aceasta.
Bun. Știi ce observ din zigzagul pe care l-ai prezentat? Că nu se poate schimba, pe de o parte, convingerea unui creștin atașat de o instituție de pe o lună la alta să coboare iar să urce. Există un atașament. Eu îmi țin la părinții mei, ei au și rele și bune, dar să ai mei și eu îi iubesc. Cât? 80%, să zicem noi. Faptul că există această pendulare, acest mers în zigzag dintre atașament și detașare, mă conduce la concluzia că există în scurt timp evenimente care determină o reconsiderare în bine sau în rău a atitudinii omului față de biserică. Și asta mă conduce la o a doua concluzie, că evenimentele sunt determinate de indivizi, de cei cu care biserica se identifică, că sunt preoți, că sunt enoriași, că sunt călugări, că sunt evenimente care aruncă lumină sau umbră asupra bisericii. Noi degeaba spunem că biserica e una și duhovnicul X, pastorul Y, preotul Z e altceva. Nu! Biserica nu este o clădire goală, niște instituții, niște stâlpi. Biserica sunt oamenii. Iar atunci când biserica este reprezentată corect, atunci oamenii văd într-un fel această instituție. Ori dacă există o scădere, înseamnă că există niște cauze la nivelul oamenilor care reprezintă biserica. Și eu uiteam pe lista mea...
Cam care ar fi aceste motive?
Aș aminti trei domenii. În timp ce biserica este chemată să fie portvocea, interfața lui Dumnezeu pentru oameni, iar Dumnezeu spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 18, dacă zic bine, cu versetul 30-31, împărăția mea nu este din lumea aceasta, spune Iisus răspunzând lui Pilat. Eu văd acum o biserică ancorată, infiltrată în lumea aceasta, în trei domenii. 1. Business. 2. Politică. Și 3. Imoralitate.
Dar în ce sens ancorată în business? În ce sens ancorată în politică sau în ce sens ancorată
ei, în poate
imoralitate?
Că termenul ancorat e o metaforă nu cea mai bună, dar implicată. Ești mulțumit?
Când vorbiți despre business, la ce vă referiți?
Uite, în momentul în care biserica are un SRL, 2, 3, 5, care nu produc materiale bisericești, de exemplu, industria lemnului, biserică SRL, și eu pot să produc, negociez, când asta încă nu-i nimic. Este vorba de utilități pentru construirea caselor, a sicrielor, etc. Dar când biserica devine un competitor pe piața comerțului, deja nu mai e biserica. Că nu poartă numele biserică SRL, e una, dar când știu că este biserica în spate sau că instituția poate să fie orice biserică, uite, berăria biserică SRL.
Care e problema dacă, să spunem, în această piață atât de competitivă și unde de multe ori găsești produse de calitate îndoielnică, care este problema dacă o biserică, la un moment dat, îți poate furniza, linguri de lemn perfecte sau îți poate furniza un iaurt,
bun,
lactate, produse lactate,
răspund
foarte
punctual.
Sănătoase.
Chiar faptul că eu fur de la
sau servicii, nu neapărat produse, sau servicii.
Vom vorbi despre servicii, dar faptul că eu fur o felie semnificativă, mai mică sau mai mare, din mâna și din gura altora care trebuie să o facă, când eu am
dar
altă
nu
menire...
Nu fură, este competiție liberă.
Nu. Eu, cetățeanul din tribune, intru pe terenul de fotbal și încurc treaba celor care au destinația să joace mingea. Biserica nu are această destinație. Eu nu mă pot ocupa nici de linguri, nici de iaurt. A, dacă pot să fac ceva, să ofer un produs de sănătate utilă, e una. Dar când intru în competiția care nu are în vedere sănătatea pură, să zicem noi, ca obiectiv major, uite, biserica poate să aibă un spital, nu? Ăla nu e business, ăla este un domeniu în care pot oferi servicii pentru salvarea trupului, care semnează salvarea minții, că un trup bolnav are o minte bolnavă. E cu totul altceva. Când însă intru în zona comercială...
Produse faptul... alimentare poate să producă?
Uite, eu cunosc că există o instituție care nu este direct a bisericii. Ea se autosusține, se numește Sanitarium, este în Australia. Ea a fost înființată pe un program, pe o agenda bisericii de a putea oferi substitute de carne celor care vor să fie vegetarieni, că e mai sănătos. Însă nu e patronată de biserică. Ea merge pe cont propriu. Iar cum a fost o altă Granovita în Germania, ea a fost o instituție de sine stătătoare, ea n-a fost sponsorizată de Biserica Adventistă, pentru că amândouă au origini adventiste. În momentul în care n-a mai fost profitabilă, s-a desființat. Biserica n-a pompat în ea. Ce vreau să spun? Biserica nu are chemarea să fure dreptul unui competitor, că eu sunt mai tare, am bani mai mulți, să iau pâinea de la gură, pentru că am ocupat eu locul acela. Sunt de acord că e competiție, dar nu e locul meu în terenul de fotbal. Lasă-i pe fotbaliști. Punctul 2. Deci, în afacere. Acum, să ții cont că afacerile nu sunt doar la nivelul lingurii. Pot să fie o agenție sau o instituție foarte solidă de un dezvoltator urban să construiască cartiere, case. Dacă eu am bani, biserica, dacă are bani, ar trebui să ajute pe săraci, să ridice nivelul educațional, nu să investească în construcții de locuințe din care beneficiul principal l-am eu, că de-aia am deschis această afacere. Că el beneficiază de o casă frumoasă, e altceva, dar dacă n-ar fi cu dobândă pentru mine, n-aș face.
Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră și am să vă spun de ce.
Da.
Pentru că la ora actuală, biserica s-a dezvoltat foarte mult. Noi nu mai vorbim doar de 2-3 biserici care sunt întreținute prin generozitatea unor membri. De cele mai multe ori, bisericile, atunci când vor să se dezvolte, să aibă proiecte noi, aceste proiecte, dacă nu sunt finanțate de stat, și aici este o întreagă discuție de ce să primești bani de la stat, și sunt tot mai mulți români care nu sunt de acord ca bisericile să fie întreținute de stat sau să se construiască tot mai multe biserici folosind bani publici. Oamenii nu sunt de acord. Dar în momentul în care nu mai folosești banul public, atunci trebuie să te autofinanțezi. Și cum te autofinanțezi? Nu înseamnă neapărat că iei pâine de la gură unor oameni care ar trebui în zona respectivă să aibă monopolul pe produsele lactate. Dacă o biserică sau dacă o mănăstire, sunt mănăstiri. Deci noi nu vorbim despre biserici, sunt și mănăstiri în zone izolate ale acestei țări. Care ce fac? Cresc acolo fac o fermă de animale și produc brânză. Asta fac. Și produc această brânză în mod corect, în mod sănătos, da? Curat. Totul este într-un mediu, evident, controlat de către instituțiile statului.
Am înțeles.
Un procent mic. Deci, dacă fac case, eu nu am auzit până acum o biserică ce investește în această zonă, dar dacă tu faci o casă, nu vii, cum fac unii antreprenori, cu un procent de profit de 100%.
Bun.
Adaugă un procent mic și aceste case sunt destinate cazurilor sociale.
Îți mulțumesc. Am înțeles. Eu cred că există o discuție la ban mărunt și există o flexibilitate a teoriei. Doar că asta este menirea bisericii?
Nu, dar bun. Este nevoită să supraviețuiască.
Stai că n-am terminat. Dacă nu e asta menirea, cum pot eu să câștig suport? Păi, servind exact acel domeniu pe care nimeni nu-l servește, cel spiritual. Dacă biserica ar servi domeniul spiritual al oamenilor, tu știi ce donații ar veni? Uite, eu cunosc istoria bisericii. Biserica în secolul 3, 200 și ceva, biserica din Roma, mi-amintesc, avea un număr de 1000, fii atent, 1000 și ceva de orfani, văduve, handicapați, care erau susținuți printr-o pensie a bisericii și nu aveau business, dar erau oamenii care dăruiau. Dacă a scăzut dărnicia, este semnul că serviciile nu și ajung scopul sau nu servesc oamenii.
De curând a apărut în presă un caz al unei bătrâne din Telorman care se înfometa, mânca o singură dată pe zi, ca să poată să ofere bisericii 10.000 de lei.
Știi cât e asta? E îngrozitor. E foarte mult. Motivul pentru care femeia aceasta a făcut-o este ca să aibă, am citit articolul, să aibă și ea un loc mai bun și un viitor mai bun. E egoism. Nu este răspuns la dragostea bisericii, ci este teama de viitor și unii, există trei motivații. Interesul, frica și dragostea.
Dar oamenii de genul acesta sunt din ce în ce mai puțini.
Bun, de aceea
iar
ar trebui...
Iar sunt habotnici. De aceea dau bani bisericilor.
Ei, de aceea ar trebui ca dragostea să fie, nu frica, nu interesul, ci dragostea să fie ceea ce să susțină biserica. Și dacă există dragoste, dăm. Sunt atâția oameni, eu cunosc, când a fost un program de evangelizare prin satelit, în anul 96, o bătrână și-a dat pensie de CAP. Și-a dat 5.000 de lei, care era echivalent cu 5.000 de lei de astăzi, peste 1.000 de euro, ca să cumpere satelit ca biserica ei să aibă și ea parte de un proiect asemenea. Și-a dat banii de mormântare. Deci, când e dragoste, oamenii dau. Iar dragostea este creată,
e generată. Bine că ați spus că este o bătrână. Așa ceva nu se mai întâmplă astăzi.
Ei bine, vezi de ce nu trebuie să intre biserica în comerț? Pentru că ar trebui să aibă o altă sursă, un alt izvor. Ăsta e un, e afacerea. Al doilea factor care nu cade bine în ochii oamenilor. Biserica afaceristă nu merge. Și dacă vorbim despre servicii, vii la mine, ci că o mormântare, dacă nu vrei atât, nu ți-l îngrop. Ai auzit. Al doilea, politicul. Ori de câte ori biserica a apărut alături de cezar, oamenii au început să se îndoiască de corectitudinea poziționării sale și dacă mai îndeplinește rolul sau nu. Împărăția mea nu e din lumea aceasta, nici în afacere, nici în politică. Că pot să am o atitudine față de derapaje, de acord, dar nu ca să fac un mariaj, o logodnă cu acela care are alte criterii și are altă morală, are alt scop. Iar al treilea lucru care este, mi se pare, cel mai grav, este moralitatea celor care poartă imaginea sau sunt purtătorii de imagine ai bisericii. Dacă eu pot fi văzut flirtând cu o duduie, dacă eu sunt văzut lingându-mi buzele senzual când văd un tinerel rotofei, nu, pedofilie, când eu sunt joc dublu, chiar dacă am o voce încântătoare și o atitudine foarte politicoasă față de bătrâne, dar când eu umblu cu, cum au fost atâtea cazuri? Sigur, și când biserica uneori, nu, în anumite cazuri a luat foarte bună atitudine, oricare biserică, dar când uneori biserica corcolește situațiile acestea. Să-ți dau un caz. Din anii 80 ai bisericii mele, sau 70, un anumit individ a fost, cu martori, a fost acuzat de adulter și era un deservent cultic la data aceea. Ca să nu se stârnească scandal, oamenii au fost, nu cu bani, mituiți cu mângâieri, iar tipul a fost mutat. N-a fost pus la zid și executat. A fost mutat, că ori acest lucru lumea a știut și îți dai seama că eu nu mai cred în biserica. Când voi, în loc să luați atitudine pentru Hristos și neprihănirea Lui, voi corcoliți păcatul, păi ce credeți, încredere să mai am în voi? Cum puteți voi să mă băgați în cer, în orice doctrină sau confesiune aș fi, dacă voi sunteți cu dracu, cu diavolul? Păi îți dai seama că este un lucru care se exclude de la sine. Afaceri, politică și morală. Sunt trei domenii în care biserica poate câștiga și să știi, au fost perioade când biserica a câștigat, apropo de zigzagul acesta, de graficul care pendulează, și au fost momente când biserica și-a pierdut ultima credibilitate. Și mă doare mult pentru că există generația tânără care în loc să vadă în biserică singura balustradă sau singurul stâlp de care se ține atunci când vine tsunami sau furtuna, nu mai au nimic. Și unde merg? Satanism, hinduism, yoga, New Age și alte chestii.
Da, sunt de acord cu aceste explicații, dar cred că dincolo de ele sunt și altele.
Păi n-am pretenția că epuizez tot.
Sunt și altele. Și nu de puține ori, în presa largă, au apărut observații cu privire la unele probleme pe care le are biserica. Acum, noi nu discutăm neapărat despre biserica ortodoxă.
Nu, biserică.
Este cea mai,
generic.
Este cea mai expusă. Sondajele se referă cu precădere la biserica ortodoxă. Dar în oglindă putem vedea evoluții asemănătoare și în dreptul altor biserici. Sigur că în articolele din ultimele zile pe care le-am studiat, se vorbește despre câțiva preoți care au fost implicați recent în anumite scandaluri, dar trecând peste această problemă pe care am comentat-o deja, se mai semnalează niște lucruri de fond din punctul meu de vedere. Bisericile întotdeauna au fost lipite sau s-au lipit de asemenea scandaluri. Și în Evul Mediu, și în Antichitate, și astăzi lucrurile acestea sunt inevitabile. Dar este o problemă, din punctul meu de vedere, de fond, modul în care biserica s-a asociat cu indivizi care au dosare penale. Această asociere, care seamănă puțin cu problema politică despre care vorbeați. Sunt credincioși care oscilează, unii dintre ei se prezintă de foarte bisericoși, dar au probleme penale. Deci nu discutăm despre partea morală. Dacă asociem trendul în creștere, de încredere în justiție din partea românilor, cu această asociere, iarăși aici apare o bilă,
minus.
O bilă neagră. Este un teolog, și vreau să folosesc acest citat, care vorbește în felul următor despre o anumită schizofrenie a românilor la acest capitol. Credința românilor pare să fie într-o schizofrenie totală. Pe de o parte avem manifestări grandioase cu ocazia marilor sărbători și ele sunt firești. Pe de altă parte avem însă viața cotidiană a românului care pare să nu aibă nimic de a face cu codul moral. Suntem campionii violurilor, agresivității în familie, pe stradă, campionii avorturilor, campionii mămicilor adolescente, suntem campioni la imoralitate din toate punctele de vedere. Credința presupune un cod moral. Se pare că el nu există. Pare să fie un eșec radical al educației din partea bisericii și a școlii, conchide Bogdan Papacosca.
Subscriu la această tragică, evaluare sau radiografie. Și îmi pare atât de rău că lucrul acesta aș fi foarte nedrept dacă aș aplica-o în dreptul unei singure biserici.
Aplică
de regulă la toate confesiunile, pentru că toți trăim în această lume, în această ideologie laxă a relativismului, când totul nu mai este precis, când orice poate să fie adevărat.
Pe de o parte, este un alt exemplu de explicație pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Este un exemplu sociologic. Dacă atunci când vedem acele mici oscilații, discutam...
Mici sau mari?
De câteva procente.
Mici.
Discutam despre credincioși unde diferențele generaționale sunt mici. 2, 3, 4, 5 ani de zile. În momentul în care te raportezi la anii 90 sau, hai să spunem, chiar și anii 2000 și anul curent, deja discutăm despre o evoluție generațională.
20 de ani diferență.
Da, discutăm exact despre altă generație care este mai activă, care este mai matură, care este mai secularizată, care taxează altfel, este mult mai puțin îngăduitoare față de biserică, taxează altfel derapajele. Discutăm despre o generație care intră în acel trend al Occidentului de depărtare, de răceală față de biserică. Deja respondenții sunt alții.
Da.
Și această evoluție care se înregistrează și în Occident este probabil să se înregistreze și în România.
Dar nu uita că această diferență generațională afectează nu doar populația, ea vorbește despre cler. Pentru că și clerul s-a schimbat. Că dacă ar fi rămas vechiul cler, da, nu mai, au murit, au venit alții din spate, au intrat la pensie. Deci există un trend dublu descendent, că dacă ar apărea eroi în zona aceasta, cu siguranță că ar înrăuri, măcar ar păstea la nivelul stabil încrederea.
Și nu în ultimul rând, sunt evenimente cu o mare încărcătură simbolică și emoțională. Am dat exemplul cazului colectiv.
Absolut.
În modul în care s-a gestionat comunicarea. Tot la nivel de comunicare.
Și atitudinea, nu doar comunicarea.
A fost foarte, foarte greșit.
Nu comunicarea. Comunicarea este expresia atitudinii. Deci atitudinea în fond.
Știți că atunci când sunt experți în comunicare, ei știu să ambaleze atitudinea într-un mod tolerabil.
Da.
Societatea atunci a înghițit sau nu a vrut să înghită o broască prea mare și modul în care s-a comunicat. Putem vorbi și despre atitudine.
Da.
Cred că s-au făcut niște reglaje fine.
După.
După. A fost un mod taxat dur de către societate. Este pentru prima dată când oamenii au ieșit în stradă și au cerut demisia patriarhului.
Așa ceva nu s-a pomenit în istorie.
S-au organizat în Facebook sau pe alte platforme de socializare și strigând vrem spitale, nu catedrale. Cu siguranță că se vehiculau niște cifre care nu erau foarte corecte, dar mai puțin contează. S-a intrat pe o anumită direcție consonantă cu emoțiile timpului, cu emoțiile evenimentului generate de evenimentul respectiv. Foarte tragic. A căzut și un guvern. La doar câteva zile a căzut guvernul Ponta. Deci sunt câteva borne dincolo de diferența de generație, dincolo de percepția cu privire la anumite personaje care sunt lipite de biserică, dincolo
ești
la
de acord.
Criza de, cum să spun, de profesionalism. Există și o criză de profesionalism.
Ești de acord și că toate acestea care le-am adăugat sunt minore față de cele trei trenduri mari în care biserica își părăsește vadul și o ia pe câmp.
Da, este posibil, este posibil. Da. Dar pentru că discutăm despre sondaje care au anumite acuratețe.
Nu poți să nu le iei în atenție și pe acestea.
Și o metodologie în spate, nu le poți lua în calcul, corect. Mai ales că noi nu avem niște cauze măsurate sau măsurabile.
Da.
Sunt niște interpretări date cifrelor. Dar cert este că astăzi, după acest ocol prin Rusia, prin Bruxelles, trimiteri, poate și în alte zone ale lumii, revenim acasă și discutăm despre niște procente îngrijorătoare.
Și despre o nevoie fundamentală, resuscitarea omului în comă.
Acum, depinde cum interpretezi aceste procente. Poate să există o anumită reticență față de metodologie. Până la un punct o înțeleg. Dar nu sunt într-un totul de acord, pentru că tot aceste case de sondare, așa cum spuneam, la un moment dat consemnau cifrele foarte mari, de peste 80, aproape 90%. Aceleași case vin cu alte cifre astăzi. Dar nu m-aș uita neapărat la scăderea dramatică. M-aș uita și la potențial. Pentru această scădere dramatică arată un mesaj din partea societății. Și cred că mesajul acesta nu ar trebui să fie interpretat în direcția aversiunii, a răcelii totale, definitive. Eu cred că acest sondaj vorbește și despre o sete nepotolită. Iar dacă este interpretat în această cheie, cred că orice biserică din România, orice înaltă față bisericească, se poate mai uita mai degrabă la potențialul de creștere care devine mare.
Orice
și mai degrabă, mai degrabă ar trebui să se uite aici decât la potențialul de descreștere. Pentru că dacă se mai descrește foarte mult, se ajunge într-o zonă extrem de periculoasă din care se va ieși mult, mult mai greu.
Cred că orice criză este ocazia de relansare și de reafirmare, de schimbare. Și să dea Dumnezeu ca sondajul să aibă efecte pozitive și emisiunea.
Vă mulțumesc pentru prezență. Suntem la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă ediție, numai bine!